Český rozhlas dvojka.
Spolu je nám hezky.
Milí posluchači, hostem do domu bude jeden z našich nejúspěšnějších spisovatelů. Michal Vývek, který se téměř přesně před 2 lety podruhé narodil, když mu praskla aorta a on patřil mezi těch šťastných 10%, kteří tuto nemoc přežijí. Teď tady je s námi, stále píše, stále se snaží vrátit ke starým způsobům a my si budeme povídat o tom, jak se mu to daří. Milí posluchači, vítejte ve 3. hodině, vítejte u hosta do domu. Mým dnešním hostem je spisovatel, který dostal do vínku 2 startovní čáry. Ta první přišla, když napsal knihu Báječná léta pod psa. Recenzenti chválili, lidé kupovali, režiséři točili filmy a literární kritici udělovali cenu Jiřího Ortena. Tato startovní čára odmávla období, kdy každý rok napsal knihu, kterou si koupilo minimálně 100 000 lidí a režiséři stále točili, jen recenzenti už neudělovali ceny. Čísla však hovoří jasně. Prodal ke 2 milionům knih, které byly přeloženy do více než 23 jazyků. Určitě některé znáte. Účastníky zájezdu, Vybíjenou, Román pro ženy, Andělé všedního dne a další. Svůj druhý život si vybral, když mu 10. prosince roku 2012 praskla aorta a on patřil mezi těch šťastných 10%, kteří to přežijí. Život se mu ale změnil. Ne všechno v jeho těle a mysli ho poslouchá tak, jak byl zvyklý. Ale na druhou stranu dostal druhou šanci a to se, myslím, počítá. Michal Vývek, mým dnešním hostem. Přeji hezké dopoledne, Michale.
Dobrý den.
Michale, vrací se tvůj život teď do normálu, anebo si spíše zvykáš?
Tak dal jsem si přece zjistit, že nebudu zkuhrat, nařídil mi to i můj nakladatel, tak se pokusím, ale samozřejmě, abych nelhal, tak objektivní zpráva je, že to ještě zdaleka není ono a mám paměť a energie jsou 2 moje základní problémy. No. Mám velký výpadky paměti a když už se pokusím nějak dát ten život aspoň z části do pořádku, nějakou jeho oblast, třeba srovnat si věci a tak, tak zase mě na to chybí energie, já jsem takový věčně ospalej a tak, no, takže se plácám takovým bludným kruhu.
A jak se vlastně do toho dá začlenit psaní? Dalo by se říct, nebo taková ta zromantizovaná představa o spisovatelích by říkala, že taková lehká bezmoc a z toho pramenící zoufalství je vlastně jakousi hybnou silou, ale ono to tak asi vždy být nemusí.
Tak psaní může být jako lék, ale já jsem se pokusil, ostatně ta první knížka vlastně po tom úrazu, co jsem měl, ten můj život po životě vlastně plnila jakousi takovou terapeutickou jako funkci, ale teď se pokouším psát povídky, protože je to kratší žánr, zapamatuju si to aspoň jakž takž i v mých omezených podmínkách a snad teda se povede, že vyjde sbírka povídek, jo. Začal jsem psát román, to by moc nešlo, popravdě.
Michale, všichni se teď s tebou baví o nemocech. Baví se s tebou o změně života, o změně hodnot, o konci. Ty rozhovory jsou vlastně úplně jiné než dříve. Je to tak správně, anebo by ses raději opravdu bavil tak jako dříve? Jde to ještě? Zajímají tě ty též věci?
No já to nikomu nevyčítám, že se ptá na nemoc, to je naprosto přirozená otázka. Mně nevadí o tom mluvit, snažím se v tom jako neutápět a občas teda to téma změnit, ale nicméně je to legitimní se na to ptát. Já bych se na to ptal svého kamaráda taky, kdyby se mu to stalo, jo, takže to nikdo nemusí mít výčitky, že se mě ptá na nemoc.
Člověk má, když nakoukne na druhý břeh, tak má velice často pocit, že není čas ztrácet čas. Stalo se ti to taky? Máš dojem, že víš, co je důležité, co je podstatné, anebo nejdůležitější je prostě teď sebe nějak rozpohybovat?
No tak samozřejmě ten optimistický výklad by byl, že to je jako znamení, že mám svůj život změnit, že bych si z toho měl vzít tuhle tu pozitivní zprávu a tak, že mě to možná nasměrovalo správným směrem, že jsem měl některé věci opustit, to všechno bych jako připustil, ale zároveň mi to tolik věcí vzalo, že prostě když mám projevit vděčnost, tak se do toho jako nutím, jo, to...
Takže takové to každé zlo...
Upřímný.
Jasně, to každé zlo je k něčemu dobré, to k tobě rozhodně nedoputovalo.
Ne, to odmítám, prostě mě se zhroutil život a zhroutil se mi svět a jako žádný pozitiva v tom opravdu nevidím při nejlepší vůli.
Ty nejsi věřící člověk, tak si říkám, když tak žehráš na osud, komu nadáváš, s kým si rozmlouváš?
No právě ještě nemám ani toho viníka, že jo?
No právě. Ne?
Tak jako říkám si občas, jako čím jsem si to zasloužil, já mám takový ten jaksi imaginární osud, jo? Na něj mám pivku. Říkám si, tak snad jsem tak strašný věci v životě neudělal, aby se mi stalo tohle, že jo? Když jsem dělal i jako charitu a dobročinnost a pracoval jsem pro UNICEF a lidskomu jsem pomohl i finančně a tak.
A přesto nenapadá tě to, protože ten život není má dát ti dál. To nejde. Jako, já jsem to dělala, když jsem chodila na vysokou školu, tak jsem si šla vždycky pomodlit do kostela a měla jsem pocit, že teď to udělám. A ono to prostě někdy vyšlo a někdy ne. Takže když ty si pokládáš tu otázku, čím jsem si to zasloužil, našel jsi třeba sám pro sebe i nějakou odpověď? Jo, tak za tohle si kamaráde zasloužil dostat třeba nějaký ten kopanec.
No tak nemůžu zacházet do detailů, ale
ani nechci.
Nicméně musím popravdě připustit, že v mém životě byly věci, za které jsem si to zasloužil, nechoval jsem se vždycky úplně příkladně, jo. Takže že bych byl jako opravdu nevinný, potrestaný, to tvrdit nemůžu.
Michale, my se samozřejmě budeme bavit o tom, co teď píšeš a jakým způsobem se změnil styl tvého psaní, protože na to se ptají samozřejmě naši posluchači a většina z nich, kteří už nám začali psát, ti přejí hodně štěstí, hodně zdraví a musím říct, že zdá se, že máš opravdu hodně fanoušku, nejenom mezi čtenáři, ale i mezi posluchači. Milí posluchači, proto pište dál na dopoledne@rozhlas.cz. Milí posluchači, mým hostem do domu je Michal Vývek a mě by teď zajímalo, jestli přeci jen, protože, jak říkáš, tvůj život se ti změnil po úraze nebo nemoci, nevím, jak to správně nazvat, a ty s tím jeho současným stavem nejsi moc spokojený. Ale já už jsem to tady zmiňovala, prasklou aortu přežije 10% pacientů. Ty bys se vlastně měl cítit trochu jako vyvolený. Nemáš nikdy takový pocit prudkého vděku? Já jsem to dal.
No tak vím, že bych měl ten věk cítit, tak to řeknu, ale nechci jako být příliš temnej, ale někdy prostě si říkám, že jestli je to ta lepší varianta, jo, to přežití, protože řeknu takovou metaforu, když je člověk na večírku, který je několik hodin velmi příjemný a je tam spousta zajímavých lidí, s kterými se hezky povídá, baví se a tak dále, a ten večírek se najednou zvrhne a najednou tam zůstane pár opilců, kteří se hádají a je tam i toho alkoholu moc a tak prostě je čas odejít, jo. A já si nemůžu pomoct, ale nějak se mi tahle metafora vnucuje i na ten můj život, jo. Jestli prostě třeba v těch 51, kdy jsem za sebou měl jako hodně úspěšné věci a tak dále a zcestoval jsem svět a prostě všechno, co jsem chtěl zažít, jsem zažil, tak jestli prostě odejít a nebýt tím obtížným pacientem, v kterýho jsem se změnil, by objektivně, když se zbavíme nějakých emocí, jako nebyla ta lepší varianta, jo.
No, ale co ty si vlastně s tím počneš, když jako fatalista vůbec nevíš, protože kdybys fatalista nebyl, tak bys si řekl, no já jsem neodešel, tak je v tom asi nějaký vzkaz. Sice nevím od koho, ale je.
Ano, slyšel jsem tuhle formulaci a odpověděl jsem na to a já bych si představil nějakou kultivovanější formu vzkazu, třeba SMS-ku nebo dopis, jo, ale ne prostě prasklou aortu, za mě přijde jako vzkaz nevkusný.
Milý Michale, píše ti Bůh. No. Tak to nechodí. Já samozřejmě nevím, co se to děje a hlavně člověk to nemůže vůbec posuzovat z hlediska toho, že je jakž tak zdrav, takže vůbec tady do toho se nechci pouštět. Spíš by mě zajímalo, jestli tě oslovuje to, když si třeba četl svoji knihu knihu Život po životě, kterou si napsal po tomto úraze. Když si ji četl mladým pacientům po mozkové mrtvici, tak jásali a byli šťastní, že konečně někdo pochopil, jak oni se cítí. Není to třeba taky jistá forma vzkazu?
Tak tohle byl takový nečekaný bonus té knížky. Já jsem se stal jakýmsi, teď je to ironicky míněný, jakýmsi odborovým předákem pacientů. Jo. Já jsem četl lidem v nemocnici třeba, četl jsem taky zdravotním sestrám, kteří se starají o pacienty a oni mi říkali, konečně to někdo napsal, jo? Konečně někdo prostě jakoby mluvil za toho pacienta, jaký to je třeba, když vidí takovou tu schovývavou ironii a on sice to nemůže vyvrátit, ale vlastně vnímá to a cítí se poníženě, že jo. Jako já v těch nejhorších chvílích, když jsem byl v prvním týdnu po té operaci, nebyl jsem schopný dojít na záchod, tak jsem vnímal takový ty sarkastický reakce třeba jedné sestry, kterou jsem požádal o pomoc, ale nebyl jsem schopný jako se bránit, jo. Čili
teď asi mnohým postavám ze svých knih, které si stvořil a přived na svět, rozumíš možná ještě více, protože si je třeba zasadil do stáří a podobně. Arnošt Lustig přepisoval své knihy, své postavy, povídky snad dokonce. Rozumíš tomu? Máš třeba chuť některé své knihy teď, jakoby řekněme, s tou novou zkušeností poopravit, protože trochu víc víš, jak se to v životě může dít?
No, budu ještě radikálnější. Já některé ty knížky se mi doslova zprotivily, že jo. Já už dneska bych nebyl schopný napsat povídky o manželství a o sexu, protože takový to jako pobavený Don Juanství a tak to je mi dneska teda hodně cizí a protivný vlastně. Jo, takže to, že mě to nějak posunulo, to je zjevný, no. Já jsem to v ironický nadsázce označil za zpupný racionalismus, že jo, to byla ta moje filozofie, jo, že ale dneska jsem asi pokornější a poslouchám i věci, naslouchám věcem, kterým bych dřív naslouchal, jo, dneska bych napsal román Biomanželka, ironizující často jízlivě nejrůznější alternativní přístupy k životu, jo.
To je věc, která tě také vlastně potkala. Ty jsi dříve, jak sám říkáš, z toho tak jako dělal legraci a teď se tvým přítelem nebo kamarádem nebo i rádcem, nevím přesně, jak to nazvat, stal Jaroslav Dušek. Jak se vlastně vyrovnáváš s tím, že objevuješ trošku jiný svět?
Tak s Jardou jsme se kamarádili, jak si už předtím dlouhý léta. Ano, někdy jsem ho lehce ironizoval. Myslím, že v deníku jsem citoval jeho tvrzení, že termití královna při požáru termitiště se teleportuje na jiné místo. Tak to jsou věci pro mě jaksi nepochopitelný, neskousnutelný.
Dosud.
Takže si z nich dělám legraci, ale musím říct, že lecos z toho, co Jarda prohlašuje, se pro mě proměnilo. Jo? A já se na to dívám, jak chodím na jeho představení a tak.
Já když jdu na Čtyři dohody, tak si přesně jako ten jeden jeho návštěvník říkám, pane, tohle všechno už jsem řekla těm svým dětem nebo svým přátelům. Ano, to jsou věci, které člověka staví do nepříjemné situace, protože se najednou nemůže sám před sebou tvářit lepší. On tě také seznámil s Francouzem Henri Montfortem, který ti řekl, že když ti otevřeli hrudník při té operaci, tak z tebe vyprchala životní energie. Tak vlastně pojmenoval pocit, který ty sám ze sebe máš. Zjistil jsi už alespoň trochu, jak jí do toho hrudníku, do toho těla zase dostat tu energii, kde brát?
No musím říct, že tahle věta opravdu ve mně zůstala a v podstatě, když shrnu všechny diagnózy, které jsem slyšel, tak tohle je ta nejpřesnější úplně. To vyjádřil něco, co jako já jsem bych třeba takhle nepojmenoval, ale v té chvíli jsem si uvědomil, jo, to je přesně ono, to ze mě prostě všechno to, co bylo, to, co jsem byl, tak jako by ze mě vyprchalo a zůstal tam ten podivný prostě pacient úzkostnej a tak a Takže ta metafora mi přišla jako velmi, velmi sugestivní. No.
Já myslím, že tam zůstal Michal Vývek, který objevuje nový svět. Teď se v něm začíná orientovat a píše. A o tom, co píše, jak píše a proč píše, si budeme povídat za malou chvíli. I vy se ptejte. Dopoledne @rozhlas.cz.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Michal Vývek, spisovatel, mým vzácným hostem do domu. Michale, chodíš rád na rozhovory?
No, vždycky jsem to jako bral jako nějakou takovou jako běžnou prostě povinnost profesionální, že prostě člověk, když píše, tak nebo natáčí filmy, tak prostě, aby ty filmy byly úspěšný a knížky, tak jako je občas nutný jako o nich mluvit třeba, nebo odpovídat na otázky lidí, který to zajímá, že jo. Ale teď jenom se trošku bojím, jestli prostě nejsem moc handicapovaný, jestli prostě jsem nestratil úplně humor, že jo, a tak dále. Často taky to je tak, že se mě někdo zeptá, já po chvíli, po pár vteřinách nevím, na co vlastně odpovídám, jo.
No teď se ti to ještě nestalo.
Nemám jako tu zpětnou vazbu, jestli tady říkám už úplný blbosti, jo, nebo tak. Ale, takže, abych to zkrátil, zrovna to nevyhledávám, ale prostě snažím se bojovat, no, jako, a dělat ty rozhovory tak, jak jsem je dělal dřív.
Říkala jsem si právě, že jestli v tom okamžiku, kdy člověk najednou ví, co je pro něho důležité, tak jestli vlastně si někdy dělal rozhovor, protože by si zpovídat chtěl. To asi ne, viď? Rozhodně ne v rádiu, nebo pro noviny.
Tak buď řečeno, že opravdu po těch 25 letech provozu, jako už jsem některé otázky odpovídal třeba po 15. a tak, tak jako, že bych se na ten rozhovor vysloveně těšil, to říct nemůžu, jo, ale na druhou stranu je mnoho novinářů, že jo, snad můžu říct, že mezi ně patříš i ty, že s kterýma si jako povídám rád, takže vlastně je to taková přátelská schůzka, že se třeba vidíme po určitý době, a takže já to neberu jako prostě pracovní povinnost, ale vlastně takový jako setkání příjemný.
A co jsi úplně přestat dělal oproti tomu, co jsi dělal před úrazem?
Přestal jsem sledovat českou politiku například, zatímco předtím těsně před tím úrazem ještě jsem si dělal jako obsáhlý výpisky a tak, protože jsem psal ty dvě politické knihy Mafie v Praze a Mráz přichází z Hradu, tak teď jsem úplně zlhostejněl vůči tomu a nejsem schopný to vůbec jako vnímat, jo. A tak se mi to vzdálilo, že prostě si říkám, tak jestliže jsem člen klubu vyvolených, jestli jsem ten jeden z 10%, co to přežiju, tak snad mám nárok už nestudovat českou politiku. Už mám odpracováno, napsal jsem dvě knihy, Bezpočet sloupků, kdysi do Mladý fronty o české politice, a teď už ať se zase snaží někdo jiný.
Ty přesto píšeš dál, nejenom ten tvůj deník, který si nazval Litaniemi, ve kterých si vlastně popisoval své pocity a svůj stav po úraze, ale napsal si, že těch 6 hodin, které strávíš v pracovně, je vždy ta lepší část tvého dne. Měl si původně představu, že napíšeš knihu Dona Juana, moderního Dona Juana, nebo tak nějak, ale pak si řekl, že to téma už tě k sobě nepustilo. A začal si psát román o ženě, která umí číst myšlenky. To je téma, které tě k sobě pustilo?
No tak nebylo to tak jaksi bolestně autobiografické, přiznávám, jako Don Juan po infarktu. Mohl jsem si víc vymýšlet a tak, ale nemyslím si, že se mi ten román povedl, já jsem asi ve 2/3 a vlastně kromě takových těch běžných provozních problémů, jakože jsem nacházel týž odstavec na dvou místech třeba, napsal jsem prostě tu též věc dvakrát, aniž jsem to tušil, že
jo. A tak to je ale asi opravdu dobrá, protože si za ní stojíš, to je.
Ale ten, dokonce i ten slovosled byl třeba stejný, jo, to bylo zajímavé, ale prostě psal jsem ty též věty, aniž jsem to tušil, jenom s týdenním odstupem třeba, jo. No, ale jak si, myslím si, že ten román má i vážnější vady než tohle. A takže jsem se vrátil tak jako pokorně k povídkám, které se i nakladatelovi líbily, a mám, já nevím, 8-10 nových povídek, plus přidáme nějaký starší, který jsem měl napsaný už předtím, a mohla by z toho být jako nová povídková sbírka.
Když jsem četla takové ty žebříčky předpokládaných bestsellerů a nejprodávanějších knih, tak tam byla věta, že v roce 2015 pravděpodobně bude budovat Rowlingová se svou detektivkou a podobně, ale ještě musíme počkat na to, jestli napíše Michal Vývek, jestli na jaře vydá sbírku povídek nebo román a jak to dopadne. Jak na tebe působí to, že vlastně všechny ty žebříčky ještě stále čekají na tom, uvidíme až co Vývek. To je dobré, ne?
No tak je to samozřejmě příjemný slyšet, je to lichotivý, že jo, ale ono to může být na jednu stranu jako stresující, že jo, že se ode mě teda co si čeká, to velké očekávání může jako zneklidňovat, no. Takže.
A jsou věci, které pro tebe byly dříve důležité a najednou nejsou, třeba zrovna recenzenti?
No tak to je typický příklad, to se mi úplně zdálilo a to opravdu mě úplně opustilo a vlastně musím sebe kriticky říct, že některé ty reakce na kritiky z dřívejška bych dneska, jako to bych už dneska neudělal, no.
Myslíš třeba to, že když si dostal cenu Jiřího Ortena, tak jakési to laudátum psal tehdy Jaromír Slomek a s tím jste se potom později snad téměř poprali kvůli nějaké recenzi. To jsou věci, které byly záležitostí bouřlivého mládí anebo prostě toho starého Michala Vývega?
No tak to autorský sebevědomí nebo citlivost, že autorská ješitnost možná se takhle občas projeví, no. Takhle.
A už nejsi ješitný?
Já si myslím, že mi to hodně opustilo. Já musel, jako, rád bych se věnul sebehodnocení, musel by to říct někdo jiný za mě, aby to bylo věrohodný, ale jako rozhodně už se dneska kvůli recenzi nerozčiluju.
A když jsi napsal nějakou tu povídku, kterou zařadíš do té sbírky povídek, měl jsi z ní opravdu radost, že jsi říkal, Michale, to se ti povedlo?
Tak až takhle intenzivní ta radost nebyla, ale nicméně jako ten den, kdy napíšu pár dobrých stránek nebo dokonce završím tu povídku a můžu si jako odškrtnout, že ji mám hotovou a jsem s ní spokojený, tak to jsou ty nejlepší hodiny mýho dne, no, nic lepšího nezažívám.
Mirek Fojtík se na Facebooku ptá, co tě v poslední době nejvíc pobavilo, jestli ses opravdu zasmál od srdce, nebo co tě zase nejvíc rozčílilo?
No, já bych to asi spojil, no tak některé záběry na pana prezidenta splňují obě tyto kategorie.
A pak, že nemáš smysl pro humor. Milí posluchači, adresa k nám do studia je dopoledne@rozhlas.cz a napište na ní jakoukoliv otázku pro Michala Vývega, který je hostem do domu mého dnešního dopoledního vysílání. Michale, ty kdysi, když jsi psal knihy a následně scénáře pro filmy, tak jsi sehlídal, aby jsi ty scénáře psal sám, protože jsi chtěl aspoň nějakým způsobem ovlivnit toho režiséra, jak uchopí ten tvůj příběh. V posledním filmu, který ještě běží v kinech, Andělé všedního dne, si vlastně spolupracoval na scénáři, nebo si ho psal celý sám?
Dělali jsme na tom scénáři s Alicí Nelis, no.
Ale teď vlastně se chystá film podle tvé další knihy Vybíjená a tam už si to nechal celé na režisérovi Nikolájevovi. Nebojíš se toho, jakým způsobem pojal ten tvůj příběh na knihu, na které jsi hodně zakládal?
No, nebojím, já Petra Nikolájeva znám, že on natočil úspěšně Báječný léta pod psa. Navíc prostě mě to psaní scénářů teď nejde, že já jsem ve stavu, kdy třeba se musím dívat, kdo je ta postava, kterou jsem napsal, že jo, kdo je její partner a tak. A i když to jako zjistím, tak druhý den se na to dívám znova, že jo, čili to nejsou opravdu dobrý podmínky pro psaní scénáře. Takže jsem to po zralé úvaze přenechal jaksi profesionálům a doufám, že to bude dobrý ten film.
A když jsi byl třeba na Andělech všedního dne, tak byl to třeba okamžik, kdy jsi po dlouhé době si říkal, Michale, teď jsi vlastně trochu šťastný? Povedlo se to?
No, byl to docela silný zážitek, protože já jsem tu novelu napsal těsně po otcově smrti. Vlastně i ten motiv smrti se tam nějak jako objevuje v jedné té postavě umírající. A teď zase vlastně jsem se na ten film díval jaksi v situaci, v které jsem, jo. Čili jako byl to pro mě silný zážitek a takový ty věty jako štěstí je čas a tak, tak jsem možná vnímal poprvé opravdu důsledně, no.
Ty jsi svému tatínkovi, když umíral, řekl, já jsem to někde našla, že všichni naříkáme nad strniště budoucnosti, ale stodoly minulosti jsou plné. Řekni mi, jsi spokojený se svou stodolou minulosti?
Tak buď řečeno, že ten citát, který mám rád, není můj, já nejsem autorem této chytrý věty, ale jsem rád, že jsem se na to tenkrát vzpomněl. Opravdu to bylo, já nevím, den před otcovou smrtí nebo dva dny před otcovou smrtí a měl jsem pocit, že to ještě vnímá a že je schopný jakoby tu logiku toho citátu jako zachytit a že mu to snad nějakou jakoby naději do té beznadějné situace jako přineslo. No. Tak je to i věta, která vlastně mě pomáhá dneska, že jo? Protože ano, tak jako teď to není dobrý, ale říkám si, něco mám za sebou, no, tak snad.
Já tvého vydavatele neznám, ale nechci, aby mě huboval, že jsem tě nutila, aby si byl smutný. A tak se chci zeptat, řekni mi, nestane se ti, že si občas nepamatuješ něco, co je dobře? Že si řekneš, to je fajn, že jsem to zapomněl.
Jo, tak musím přiznat, že mě okolí často připomíná, hele, ty si furt jako na něco stěžuješ, ale uvědomuješ si, že jsi teďka dojel do Ostravy autem a to si ještě před rokem zdaleka nebyl schopný, jo, takže jako to okolí mi ukazuje ty pokroky, že jo, tak o kterých já vím, ale vlastně pořád je to pro mě jakoby málo, takže furt jako zkuhrám, no.
Ne, neskuhráš, protože víš, že tě teď čeká nová kniha, musíš dopsat ten román, který jsi načal a který píšeš o ženě, která vidí lidem do hlavy, čte myšlenky. Je to ten vlastně zábavný snový svět, který ty si teď vytváříš a vlastně pouštíš se do mnohem fantasknějších věcí než kdy dříve?
Tak ten námět byl dobrý v tom, že mě jako odváděl od té každodenní banální reality. Jo. Přece jenom jako je to cosi úžasného, že někdo jako vidí lidem do hlavy. Mě některé situace jsem si užíval, jo, tam ty dialogy. Připustme, že jak se mnoho mužů dívá na ženy, že jo, jenom jako na sexuální objekt a teď ona všem těm chlapům do té hlavy vidí, čili ona jakoby ty jejich sexuální fantazie vidí, usvědčuje je z té chlípnosti, jo, a tak dále. Tak to byly některé jako docela jako komické situace v tom románu, to jsem psal s velkou chutí, no.
Tak jestliže tě bavily zrovna tyhle věci, tak to s tebou vůbec není marný. Milí posluchači, hostem do domu je Michal Vývek a musím říct, že přesto, že jste nás zavalili svými maily, tak otázka téměř prakticky žádná. Jenom přání dobrého zdraví, přání vydržet, hodně štěstí při psaní a mnoho taky velmi dojemných příběhů. Vlastně paní Stravová napsala dotaz a ta píše, co pro vás, Michale, znamenala vaše žena po úrazu. Co pak vaše rodina vám radost nedělá? Ty jsi zmínil totiž, že těch 6 hodin psaní je pro tebe nejhezčí část dne.
Ježíš, tak to chápu, že by se mohlo třeba mít dcer a ženy dotknout. Takhle to nebylo pro Bůh myšleno. Jo. Samozřejmě, že holky, všechny tři moje dcery teda a manželka, tak jsou mi teďka bez nadsázky jako velikou oporou a to není povinný kompliment. Jo.
Když se podívám na to, jak jsi začínal, tak si vzpomínám, co kdysi řekl pan Verecký, který říkal, že když si napsal svoji první knihu Báječná léta pod psa, tak 3 týdny ležely na pultu a nikdo si jich nevšímal. A po 3 týdnech se něco stalo a každý si musel tu tvoji knihu koupit. Pamatuješ si tady na ten pocit? Pamatuješ si ještě tehdy, co si ty 3 týdny prožíval?
No, jako by to jméno Ladislav Verecký, pro mě Denis, dlouholetý kamarád, mi tu vzpomínku jako velmi oživilo. On byl dokonce zaměstnán, co by pracovník oddělení propagace v nakladatelství, tehdy ještě československý spisovatel, čili on pomáhal tu knížku uvést na trh. A takže jsme to prožívali spolu, no. On byl svědkem těch prvních front na autogramiádách a tak, pro mě teda věci naprosto nečekaný, že jo, v té době. A tak, takže to jsou krásné vzpomínky, no, na to vzpomínám rád.
Když tak bilancuješ, protože k tomu se člověk jako chtíc nechtíc dostává, i když je méně dramaticky zastaven než ty, tak na co jsi pyšný ze své práce? Za kterými knihami si stojíš, filmy, co si říkáš, Michale, kdyby nic jiného, tak toto se ti opravdu povedlo?
Já se za žádnou z těch knížek nestydím, nemyslím si, že mám jako v tom výčtu nějaký úplně vyložený propadák. Vím, že něco se povedlo víc, něco míň, ale vlastně všechny ty knížky mám nějakým způsobem rád. Samozřejmě mám-li jmenovat jeden titul, tak musím zmínit právě ta báječná ta pod psa. Ale třeba i Účastníky zájezdu, to je takový román, který hodně rezonuje, protože všichni jsme to zažili, že jo, ty cesty autobusem na dovolenou k moři a tak, takže to je třeba tyhle dva tituly bych zmínil určitě, no.
Ty jsi na začátku říkal, že už by si nenapsal knihu o manželství a sexu, ale knihu o andělech, Anděle všedního dne, tu bys asi teď napsal. Řekni mi, není to ale někdy taky, že je to prostě docela normální vývoj chlapa, který stárne a že zatím třeba vlastně vůbec ta nemoc nemusí stát?
No tak je otázka, co bych psal dneska, kdyby se to nestalo, že jo, ale vlastně i já jako racionalista, dokonce spupní racionalista, jak jsem se tak sebe ironicky nazýval, musím připustit, že na tom, že jsem o těch andělích psal, jako je cosi osudovýho, jo. To, že moje žena tvrdí, že viděla toho anděla stát nad mou postelí, prostě to jsou věci nemocniční postelí, to jsou věci, kterým se neposmívám, jo, který jsou tak podivně zarážející, no.
Jsou to věci, kterým se třeba chceš věnovat více, anebo zase tak jenom, protože se to od tebe vlastně očekává, že se teď najednou budeš před těmito věcmi více kořit, tak jenom proto se jim prostě věnovat nebudeš?
Tak já už jako léta se neřídím očekáváními jako druhých, jo, nebo kdybych měl dělat všechno to, co mi doporučují lidi v mailech a tak, tak bych byl velmi teda podivná osobnost, která dělá prostě všechno možné a ty věci se vzájemně, si vzájemně třeba i odporují a tak, jo, ale člověk má opravdu najít, autor by měl najít téma, který ho jako osloví a mě v jistý chvíli ten příběh té ženy, která vidí těm mužům do hlavy, jako byl blízký. Uvidíme, jak se to vyvine, no, jestli mi to zaujetí vydrží.
Píše vám pan Dvořák nebo Dvořákovi z Prahy a píší, že skládají obdiv právě za ty dvě knihy, které byste teď už psát nechtěl. Mafie v Praze a Mráz přichází z Hradu. Jste jeden z mála, který tu špinavou zdejší politiky pojmenoval a tak dále a tak dále. Kéž by vám to, že vás lidé dobře hodnotí a děkuji za váš postoj, pomohlo. Takových dopisů opravdu přichází nesmírně mnoho. Věděl jsi předtím, že ti lidé mají rádi? Že to, že si koupí tvoji knížku, je také jistý odraz vztahu k tobě?
No, děkuju za to. Já bych nechtěl, aby ta odpověď moje vyzněla nějak jako domýšlivě, ale to, že na tu besedu prostě v malém městě přijde třeba 60 nebo taky 120 lidí, toho jsem si vždycky vážil a ta zpětná vazba mi pomáhala, že jo, protože něco jiného je tu knížku vydat, vidět ji na pultech a tak a říkat si, jo, tak snad se to docela povedlo, ale něco jiného je slyšet ty lidi reagovat na ten text, který tam já přečtu, jo, tu ukázku z té knížky, tak to byl vždycky takový pro mě velmi důležitý impuls a takový jako takový potvrzení, jo, jdu správným směrem, ano, dělám to dobře.
Michale, já ti přeji, aby jsi s tou cestou byl stále jistý, aby tě potkávala nová témata, aby ti bylo hezky na světě a tvé rodině s tebou. Díky moc za návštěvu.
Já taky děkuju.
Milí posluchači, děkuji vám, že jste se mnou strávili dopoledne. Od příštího týdne se budeme slýchávat vždy v pondělí. Středa bude patřit mému kolegovi Janu Rosákovi. Takže se uslyšíme, jak říkám, v pondělí s Janem Petránkem a kromě toho v úterý, v Kupředu do minulosti. Těším se na vás. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.